Και πάμε να καλημερίσουμε ταυτόχρονα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, που είναι στα Γιάννηνα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Σπεβελάκη.
Και τον πρώην Υπουργό, τον Νίκο Δένδια, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Δένδια.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Και αν μου επιτρέπετε να σας ευχηθώ για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο σταθμός που πάνω απ' όλα δίνει, ανοίγει τα μικρόφωνά του στους πολίτες. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί για τη δήλωση που κάνατε χθες, ότι σήμερα γιορτάζουμε την έξοδο από την κρίση. Και έκανε παρεμφερή δήλωση και ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο, η μεταλλητότητα. Μήπως ήταν λίγο πιο μπροστά από τα γεγονότα αυτή η επισήμανσή σας, κύριε Υπουργέ?
Ναι, κύριε Στραβελέκη, καταρχάς παρακαλούσα να δείτε τι δήλωση.
Την έχω όλη μπροστά μου. Ξεκινάτε για την ημέρα επετείου απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων και καταλήγετε σε αυτό.
Λοιπόν, επομένως γίνεται μια σύγκριση της χθεσινής επαιτίου της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και του αντίκτυπου που είχε στην απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας και της συμφωνίας του Eurogroup, που είναι επιτέλους η αρχή, το πιο καθοριστικό βήμα για να τελειώσουμε με τη δεύτερη αξιολόγηση, να βγούμε από την κρίση. Και το δήλωσα αυτό γιατί η συμφωνία που έγινε, που είναι μια συμφωνία με συγκεκριμένη πλέον κατεύθυνση, σημαίνει ότι φεύγει η χώρα επιτέλους από τα προγράμματα. Μιλάμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος και βλέπουμε και συζητάμε πλέον με τους δανειστές μας τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει για την έξοδο από το πρόγραμμα, τι θα γίνει με την ανάπτυξη της χώρας και όλα τα υπόλοιπα.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή καταλαβαίνω ότι ο συνειρμός είναι όπως απελευθερώθηκαν τα Γιάννηνα και το γιορτάζουμε, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την απελευθέρωσή μας από το ζυγό των δανειστών. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω ότι έγινε ένα βήμα για να γυρίσει η Τρόικα και υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ως το τέλος που όλοι ευχόμαστε να έρθει γρήγορα της εξόδου από την κρίση. Θέλω να πω, είναι ανοιχτό το θέμα των μέτρων, τώρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των 11 βημάτων για την αξιολόγηση, τη συμμετοχή του Δουνουτού, του χρέους, των πλεονασμάτων, τη ένταξή μας στο πρόγραμμα του Ντράγκη. Είναι πολλά βήματα για την έξοδο από την κρίση. Γι' αυτό ρωτώ.
Ξανά. Η συμφωνία επί της αρχής που έγινε είναι με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τι γίνεται αμέσως μετά? Μιλάμε για το 19 τώρα.
Ναι.
Μέχρι χθες, μια στιγμή, κύριε Σαβλέκη.
Δεν μίλησα.
Μέχρι χθες μας έλεγαν ότι θα υπογράψουμε τέταρτο μνημόνιο. Η μισή αξιωματική αντιπολίτευση της κυρίας Μπακογιάννη μας παρότρινε να κλείσουμε την αξιολόγηση με όποιο κόστος και μέτρα. Η άλλη μισή ευχόταν να μην κλείσει η αξιολόγηση και να μην πάμε συμφωνία για να αντιληφθούμε σε εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρώτη συμφωνία, ένα πολύ μεγάλο βήμα, που λέει ότι δεν θα μπει στον ελληνικό λαό ένα ευρώ μέτρα. Πριν λέγαν και διέδιδαν και απαιτούσαν και οι δανειστές για μέτρα 3,5-4,5 δισεκατομμύρια.
Θα έρθουμε στο θέμα των μέτρων, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά το κρατώ αυτό, δεν σας απαντώ για να επανέλθω μετά. Ναι.
Εντάξει, δεν είναι μεγάλη συζήτηση ότι απαιτούσαν πρόσθετα μέτρα κάποιοι και κάποιοι μας κατηγορούσαν την ίδια στιγμή γιατί καθυστερούμε και δεν κλείνουν αξιολόγηση.
Ναι, εγώ λέω για το αν έρχονται μέτρα ή αν τα αντίμετρα ισοφαρίζουν τα μέτρα. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να ακούσω και το σχόλιο του κυρίου Δένδια στην πρώτη σας τοποθέτηση για να συνεχίσουμε. Κύριε Δένδια.
Κύριε Στραβελάκη, αυτό συμφωνήθηκε πάντως.
Ναι, ναι, όχι, θα επανέλθουμε σε αυτό. Πάμε, κύριε Δένδια, την απάντησή σας.
Είναι καλό να αναζητούμε πάντοτε συμφωνίες και κοινού τόπου. Υπ' αυτή την έννοια, καλημερίζοντας τον Υπουργό, θα ήθελα να του πω ότι συμφωνούμε ως προς τη σημαντικότητα της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Όλο το υπόλοιπο σκεπτικό του θα μου επιτρέψει και θα μου επιτρέψετε να μην μπορώ να το παρακολουθήσω καθόλου. Το τι συνέβη πια, και σας το λέω, εγώ ευχόμουν να υπάρξει συμφωνία. Το λέω ξεκάθαρα, το είχα πει και δημόσια. Κανείς δεν εύχεται η χώρα να περνάει δυσκολίες και να καταστραφεί.
Δεν το ευχόσασταν όλοι στη Νέα Δημοκρατία πάντως.
είχαν ερμηνευτεί κάποιες δηλώσεις διαφορετικά. Ναι. Το δέχομαι. Δεν νομίζω όμως ότι υπήρχε.
Θα επανέλθουμε σε αυτό μετά. Σπίτσης. Το κρατώ και αυτό για σας.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ μιλώ για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή πρώτα, αλλά και για την παράταξη, και αυτό έχει καταστεί σαφές, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο επιθυμούσε και ήθελε είναι να υπάρξει μια συμφωνία. Η καλύτερη δυνατή. Η καλύτερη δυνατή. Κανείς δεν θέλει να επιβαρύνεται η χώρα και οι πολίτες. Τι συνέβη τώρα? Και αυτό νομίζω είναι η πανθομολογούμενη αποτυχία της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι καταρχήν δεν υπήρξε συμφωνία. Πέραν του να επιστρέψει η Τρόικα. Η κυβέρνηση όμως, επί της αρχής, υποχώρησε από αυτό που η ίδια είχε χαρακτηρίσει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, τη μείωση του αφορολόγητου, τη μείωση των συντάξεων και επ' αυτού δεν υπάρχει καμία άλλη, νομίζω, άποψη η οποία να αντέχει σε κριτική. Επίσης, η κυβέρνηση δεν πήρε την ποσοτική χαλάρωση. Και αυτό είναι απολύτως δεδομένο. Και αυτό το οποίο ως φιλοσικής επικαλείται είναι ότι εφόσον επιτύχει τα πλεονάσματα του 3,5% θα της δοθεί η δυνατότητα, θα υπάρξει συμφωνία, θα ξαναλέω, λήψης αναπτυξιακών μέτρων. Όλα αυτά αφορούν το μέλλον. Όμως επί της αρχής η κυβέρνηση υποχώρησε όσον αφορά το αφορολόγητο και υποχώρησε όσον αφορά τη μείωση των συντάξεων επί της αρχής, ως παραχώρηση, όχι για να πετύχει συμφωνία, αυτό δεν έγινε, αλλά για να γυρίσει η Τρόικα στην Αθήνα και να υπάρξουν οι συζητήσεις στα τεχνικά κλιμάκια με την ελπίδα να οδηγηθεί σε αυτό που λένε staff level agreement κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες.
Άνω τελεία, να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Σπίρτζη, αν ολοκληρώσετε και βέβαια.
Όχι, δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο, νομίζω είναι σαν...
Ναι, μα θα συνεχιστεί το debate. Λοιπόν, κύριε Σπίρτζη, απάντησή σας. Λέει ο κύριος Δένδιας ότι το μόνο που πήρατε είναι νέα μέτρα. Μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων.
Ναι. Και στα βιβλιακά, καταρχήν, καλημέρα στον κύριο Δένδια. Και θα ευχόμουν πραγματικά η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να είχε τη σοφροσύνη του κ. Δένδια. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν έκανε κάποιος τυχαίος δηλώσεις γιατί εύχονται και θέλουν να μην κλείσει συμφωνία και να διηγηθούμε σε εκλογές, να μην κλείσει αξιολόγηση. Είναι διακριτά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με διακριτές θέσεις και διακριτό ρόλο. Επομένως,
λέτε για τον κύριο Γεωργιάδη, θα το συζητήσουμε αυτό και που και ζητούσε εκλογές.
Και όχι μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη.
Όμως απαντήστε σε αυτό που λέει ο κύριος Δένδιας, ναι, ότι το μόνο που πετύχατε δεύτερο είναι να έρθουν μέτρα.
Ναι. Αμέσως. Το δεύτερο είναι, γίνεται μια συζήτηση για το αν δεν πιάσουμε τους στόχους μετά το 19, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όταν μας ζητούσαν αύριο να πάρουμε νέα μέτρα.
Μισό λεπτό. Δεν είναι νέα μέτρα το ότι μειώνονται οι συντάξεις και μειώνεται το αφορολόγητο έναντι μελλοντικής μείωσης ΦΠΑ και έμφυα? Και έφερα το παράδειγμα, Υπουργέ, επειδή λέτε ούτε ένα ευρώ επιβάρυνση, γιατί ένα ευρώ θα δίνετε, ένα ευρώ θα παίρνετε. Αν ένα συνταξιούχος έχει 200 ευρώ μείωση στη σύνταξη και έχει και άλλα 30 από το αφορολόγητο και δεν έχει σπίτι αυτός ο συνταξιούχος και γλιτώσει και 10 ευρώ το μήνα από το ΦΠΑ, αυτός δεν θα έχει μηδενική επιβάρυνση. Θα του έχει κοπεί για 10η φορά η σύνταξη. Τι θα πείτε σε αυτό το συνταξιούχο?
Υπάρχουν, όπως έχετε δει και στο εξωτερικό, με αυτά που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες πολίτες όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να αντισταθμίσεις το 1 ευρώ.
Ναι, τα 200 είναι δύσκολο. Το 1, ναι, τα 200 δεν βλέπω πώς.
Ναι, και τα 200 το ίδιο. Υπάρχουν τρόποι μέσα από το ΕΦΙΑ, υπάρχουν τρόποι μέσα από το ΦΠΑ, υπάρχουν τρόποι μέσα από την προσωπική φορολόγηση του καθένα, από τις έκτακτες φορολογήσεις του καθένα μας. Δυστυχώς αυτό που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός είναι πραγματικά έξω από κάθε λογική τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και τις κρίσεις και αυτά που έχουν επιβληθεί. Άρα δεν θα κάνει κανένας πολύ μεγάλο κόπο αν ψάξει να βρει φόρους ή οτιδήποτε άλλο ελάφρυνσης.
Υπουργέ, οι πληροφορίες λένε ότι η μείωση του αφορολογητού θα έρθει από το 18 και η...
μετά το 18.
Το 18 και η μείωση του ΕΜΦΙΑ και του ΦΠΑ, αν όλα συμφωνηθούν, από το 19. Το ταμείο λοιπόν για πολλούς Έλληνες θα είναι αρνητικό. Το παραδέχεστε ότι το συνολικό ισοζύγιο μπορεί να είναι μηδέν? Ελπίζω να το καταφέρετε. Αλλά θα υπάρχουν Έλληνες που θα έχουν νέα επιβάρυνση στο δικό τους ταμείο. Αυτό το παραδέχεστε, ότι θα υπάρξει αυτή η αδικία?
Τι εννοείται αδικία? Αν δηλαδή μειωθεί ο ΕΜΦΙΑ και πάμε σε ένα άλλο είδος φόρο μεγάλης περιουσίας ανάλογα με το εισόδημα, δεν πρέπει αυτό να διορθωθεί?
Προφανώς, αλλά λέω ότι το ταμείο θα είναι μείον για πολλούς Έλληνες.
Πρέπει να πληρώνει ο οριζόντιο ελληνικός λαός και αυτός που έχει μηδέν εισόδημα και είναι άνεργος και έτυχε να έχει μια κινητή περιουσία, μα έναν που έχει πολύ μεγάλη κινητή περιουσία και έσοδα. Αν υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση, αυτό είναι κοινωνικά άδικο.
Προφανώς όχι, μα δεν λέω αυτό, Υπουργέ.
Άρα υπάρχουν πραγματικά τρόποι το τελικό ισοζύγιο που θα είναι μηδέν για τον ελληνικό λαό να είναι κοινωνικά δικαιότερο για τους Έλληνες πολίτες.
Κύριε Δένδια, εσείς τι λέτε επ' αυτού?
Εγώ νομίζω ότι και από την τοποθέτηση του Υπουργού, που η αλήθεια, η οποία είναι εκεί, έτσι, ομιλούσα, κραυγάζουσα, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί με τεράστια προσπάθεια. Έχω βγει όλοι οι υπουργοί έξω και στα μέσα. Είναι τεράστια η επικοινωνιακή προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Το ίδιο κάνατε κι εσείς.
Ναι, εμείς.
Σε αντίστοιχες συνθήκες.
Ναι, όχι, δεν
είναι. Όχι.
Ναι, να σας πω, δεν έχει έννοια, εγώ δεν κατηγορώ. Παρατηρώ και περιγράφω. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να εμφανίσει μια άλλη πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι σαφή, προκύπτει από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων, αρκεί κανείς, ακόμα και τον φιλικότερο σε εμάς τον Μοσκοβισή, αν παρατηρήσει το τι λέει, όλα αυτά προκύπτουν σαφώς. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε για να γυρίσει η Τρόικα να υποχωρήσει από δύο βασικές θέσεις. Το ξαναλέω για να είναι σαφές. Με άμεση, όταν μιλάμε άμεση για το 18, εφαρμογή, την μείωση των συντάξεων και την μείωση στο όριο του αφορολόγητου. Αυτά είναι εκεί. Εάν πετύχει το 3,5% το 19, θα πάρουμε και πράγματα. Και μακάρι να το πετύχει η χώρα. Κανείς δεν το συζητάει αυτό. Όμως υπέστη η κυβέρνηση μια τεράστια ήττα. Αυτό το οποίο έγινε θα φανεί τις επόμενες μέρες σε όλους. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να κρυφτεί. Καμιά πιθανότητα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε ακόμη συμφωνία. Έχουμε απλώς συμφωνία για να γυρίσουν. Το ξαναλέω. Και αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Πέραν της ζημιάς που ήδη πάθαμε από αυτή τη διαπραγμάτευση, το γεγονός ότι δεν έχουμε τελειώσει, δεν είμαστε στην ποσοτική χαλάρωση, δεν έχουν ηρεμήσει οι αγορές, αλλά μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στην οποία η κυβέρνηση, διότι αυτή είναι η τακτική της πάντοτε, φοβάμαι ότι θα προσπαθήσει να επιμηκύνει μαχόμενη για να αναιρέσει μέσα στη διαπραγμάτευση αυτά που έδωσε επί της αρχής ή να τα μετριάσει, θα βρούμε πολύ μεγάλο μπελά.
Εσείς, κύριε Δένδια, ως Νέα Δημοκρατία, λέτε να κλείσει η αξιολόγηση. Είδα τον κύριο Κικίλια χθες να λέει: αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, θα ακροκοπήσουμε. Τα μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση θα τα ψηφίσετε?
Όχι. Και θα σας εξηγήσω.
Αυτό δεν είναι αντιφατικό?
Όχι, δεν είναι, κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι.
Καταρχήν μπορεί να χρειαστεί να τα εφαρμόσετε. Θα γίνουν εκλογές το αργότερο το 19 και μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, μπορεί να είναι να είστε εσείς, να είστε και οι δύο. Θα κληθείτε να εφαρμόσετε μέτρα.
Ιερόσιλη σκέψη κάνετε.
Δεν ξέρω. Μακάρι να συμφωνήσετε. Θα κληθείτε να εφαρμόσετε μέτρα που δεν θα έχετε ψηφίσει, αλλά λέτε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για να μην χρεοκοπήσουν. Η απόλυτη αντίφαση, κατά τη γνώμη μου.
Δύο διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολλές φορές μας ρωτάνε, και είναι πολύ φυσιολογική ερώτηση, τι θα κάνατε εσείς. Πέστε μας τώρα, λέγανε εσάς, τι θα κάνατε. Η απάντηση είναι μία και μόνη. Δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Θα είχαμε κλείσει το αργότερο από το περασμένο φθινόπωρο και έχοντας κλείσει από το περασμένο φθινόπωρο δεν θα υπήρχε ισόρρευση διαπραγμάτευσης και για το μεσοπρόθεσμο 19-21-22 και άρα δεν θα είχαμε να επιλύσουμε αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, μου λέτε τι θα γίνει εμείς όταν γίνουν εκλογές θα τις κερδίσουμε. Νομίζω ότι αυτό περίπου πλέον απεικονίζεται και στην κοινή γνώμη απολύτως. Από εκεί και πέρα.
Τις οποίες φαντάζομαι δεν τις ζητάτε πια. Διότι δεν μπορεί και να ζητάτε εκλογές και να ζητάτε να κλείσει αξιολόγηση, γιατί αν γίνουν εκλογές δεν θα κλείσει αξιολόγηση.
Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει εθνική υποχρέωση να κλείσει το θέμα της αξιολόγησης.
Άρα πατάτε μία παύση στο αίτημα για εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω.
Τι λέμε? Νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει με σαφήνεια και νομίζω και με απόλυτη επάρκεια. Λέει το εξής: κλείστε την. Δεν μπορείτε να την κλείσετε. Δεν θέλετε να την κλείσετε. Κάντε εκλογές. Αυτονόητα η υποχρέωση της κυβέρνησης δεν είναι να κλείσει τώρα τη διαπραγμάτευση. Είναι να την έχει κλείσει. Το έχει καθυστερήσει δραματικά. Έπρεπε, το ξέρουμε όλοι τώρα, το ξαναλέω, κουραστικός γίνομαι. Από πέρσι το Φλεβάρι έπρεπε. Δεν θα μπορούσε να είναι πέρσι το Φλεβάρι, το καταλαβαίνω. Όμως ήταν απολύτως επιβαλλόμενο να είναι στις αρχές του φθινοπόρου. Όταν έφτασε ο Υπουργός Οικονομικών να λέει.
Ναι, τώρα μου μιλάτε για την κυβέρνηση. Σας ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία πώς γίνεται να λέτε και να κλείσει αξιολόγηση θα χρεοκοπήσουμε και να μην ψηφίζετε τα μέτρα.
Όχι, ένα λεπτό.
Και σου λέτε τι θα κάνατε αν ήσταν κυβέρνηση που θα ήσταν διαφορετική.
Ξέρετε τι μου λέτε. Σας το είπα πριν. Καταλαβαίνω. Δεν είναι απάντηση που σηκώνει.
Επανέρχομαι γιατί θεωρώ ότι δεν καλύφθηκα.
Αλλά δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Είναι πάρα πολύ. Ξέρετε, δεν μπορείτε να μου λέτε όταν κάποιος χειρίστηκε άθλια ένα πράγμα και έφτασε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Για πες μου εσύ τώρα τι θα κάνεις. Δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα ήμουν. Θα το είχα δει. Άλλωστε, δεν λέμε τώρα στην κυβέρνηση κλείσε την αξιολόγηση. Τις το λέγαμε από την αρχή. Από όταν προέκυψε το ζήτημα, τις λέγαμε πάντα μην καθυστερείς διαπραγματεύσεις. Βρίσκεις τον πελά σου, πληρώνουμε περισσότερα στο τέλος. Αυτό το πράγμα, σαν χρυσό.
Εδώ είχα τον Άδωνη Γεωργιάδη πριν μια εβδομάδα στο στούντιο του Real FM που έλεγε να φύγει ο ψεύτης ο Τσίπρας εκλογές τώρα. Δεν το λέγατε όλοι. Το λέγατε η μισή, κύριε Δέντε.
Έχω κάθε φορά που βγαίνω σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, χρειάζεται και αντιμετωπίζω
ακριβώς
αυτό το ερώτημα. Ο κ. Γεωργιάδης έχει έναν τρόπο έκφραση σκέψης, ο οποίος, εγώ θα σας πω, είναι λίγο οξύτερος από αυτό που έχω εγώ. Στην πραγματικότητα όμως λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ουδή στη Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν πρέπει να κλείσει τώρα η αξιολόγηση και αντίθετα πρέπει να πάμε σε εκλογές με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Είναι αυτονόητο. Βεβαίως, ξαναλέω, αυτό που λέει και έχει δίκιο είναι ποιο. Ότι εάν και εφόσον η κυβέρνηση δεν μπορεί, τότε εντάξει δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι να κάνουμε δηλαδή, να καταστραφεί η χώρα, θα πάμε σε εκλογές. Αν είχαν άλλωστε γίνει εκλογές από όταν το λέγαμε, θα είχαμε μια νέα κυβέρνηση τώρα και θα τα είχαμε επιλύσει.
Άνω τελεία. Κύριε Σπύρτη, το σχόλιο σας.
Εντάξει, κύριε Σταυρουλάκη, είναι πολύ συμπυκνωμένος πολιτικός χρόνος πλέον, έτσι με όλα αυτά που ζούμε. Αλλά θυμάμαι ότι τον πρώτο μήνα του 2015 που είχαμε αναλάβει διακυβέρνηση, όφιλε η Νέα Δημοκρατία να έχει κλείσει την πρώτη αξιολόγηση 1,5 χρόνο πριν. Και δεν είναι ότι δεν προλάβαινε ή διαφωνούσε με τα μέτρα τότε, είναι ότι δεν τα έκανε. Αυτά που πίστευε δεν έκανε. Εμείς δεν τα πιστεύουμε κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι καλό θα είναι να θυμόμαστε το πρόσφατο παρελθόν της χώρας και των κυβερνήσεων για να πάμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να πιστέψει ότι έχουμε μια πρώτη συμφωνία, ότι δεν έχουμε 4,5 δις επιπλέον μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές, ότι έχουν ηρεμήσει και οι αγορές, όπως πριν ο κ. Διανδίας έτσι είπε κάτι άλλο. Προφανώς δεν θα ηρεμούσαν αν δεν υπήρχε αυτή η πρώτη συμφωνία. Ότι έχουμε 3 δις χρηματοδότηση που δεν μετράει στους υπολογισμούς.
Αλλά επιμένω ότι βιάζεστε, κύριε Σπίτση. Προς το παρόν έχω μια συμφωνία ότι γυρίζει η Τρόικα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα έχουμε.
Έχουμε μια καταρχήν συμφωνία για όλα αυτά που λέμε. Ότι δεν θα έχουμε
να τη δούμε στα χαρτιά.
Αντισταθμιστικά μέτρα ελαφρύσεων και αναπτυξιακά μέτρα που δεν μετρούν στα μεγέθη που μας ζητάνε και συνεχίζουμε την διαπραγμάτευση προκειμένου να πείσουμε αυτούς που συναντάει η Νέα Δημοκρατία και οι κ. Μητσοτάκης που επιμένουν σε πολύ μεγάλα πλεονάσματα για τα αρκετά χρόνια, για μια δεκαετία μετά που θα κλείσει το πρόγραμμα.
Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα θα το απευθύνω, ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
Επομένως, ναι, όποιος αμφισβητεί πρώτον ότι κακώς μέχρι τώρα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Διότι η άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όχι αυτή που ήθελε να πάμε σε εκλογές, έλεγε άλλα πράγματα. Έλεγε κλείστε την αξιολόγηση με όποιο κόστος. Δηλαδή με 4,5 πλέον μέτρα, να μην το παλέψετε για να έχουμε αναπτυξιακές δράσεις, να μην δίνετε τη 13η σύνταξη όταν η στόχη της χώρας πηγαίνουν καλά και υπερκαλύπτονται.
Υπουργέ,
να μην έχουμε ελάφρυνση του ΦΠΑ στα νησιά. Αυτά φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης, ότι είναι πράγματα που τα κερδίσαμε, ότι είναι μια καταρχή συμφωνία,
λοιπόν,
και δεν σταματάμε να κάνουμε.
Κύριε Σπίρτζη, κύριε Δένδια, τελευταίο ερώτημα και στους δύο, θα πάω ανάποδα από τον κύριο Δένδια, γιατί θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο κρίσιμη και κρίνονται όλα στο ραντεβού Μέρκελ-Λαγκάρντ. Κύριε Δένδια, η Μέρκελ θέλει το δούνου του στο πρόγραμμα. Λέει, χωρίς δούνου του δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει επόμενη δόση. Άρα χρεοκοπία. Ταυτόχρονα όμως δεν ικανοποιεί. Έκανε το χατήρι του δούνου του για τα μέτρα στην πλάτη μας, αλλά δεν ικανοποιεί και το αίτημα προς το Βερολίνο για ρύθμιση του χρέους. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί, γιατί αν δεν κλείσει αυτό, τότε είναι όλο στον αέρα.
Εγώ θεωρώ ότι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα υπάρξει η σύμπτωση απόψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους Γερμανούς και τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα γυρίσει, λέτε, το Ταμείο στο πρόγραμμα.
Θεωρώ ότι το Ταμείο θα γυρίσει στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο διάλογος στην Γερμανία, δεν μπορεί η γερμανική κυβέρνηση να αντέξει τη μη ύπαρξη του ΤΝΤ. Κακός καλός δεν έχει καμία σημασία τώρα πια να το συζητάμε και κατά συνέπεια θα επιτευχθεί η επιστροφή του. Αλλά θα μου επιτρέψετε και ένα σχολιάξω όσο είπε ο Υπουργός.
Ναι.
Μας το λένε συνέχεια ότι εμείς λέμε να κλείσουμε κάθε τρόπο κτλ. Ο κύριος Χουλιαράκης τι είπε στο ΕΛΕΣΥ. Θυμηθείτε τη δήλωσή του. Καλύτερα μια συμφωνία τώρα.
Χειρότερη παρά μια καλύτερη σε πέντε μήνες.
Εμείς το λέμε. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε την πραγματικότητα. Και ξαναλέω, γίνεται τιτάνια προσπάθεια από την κυβέρνηση να την παραποιήσει την πραγματικότητα. Και είναι πολύ καλή η κυβέρνηση σε αυτό. Και είναι πολύ καλός ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Είναι πολύ καλή και η ΑΝΕΛ σε αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι εκεί, βοά και φαίνεται. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση κατάματα την πραγματικότητα, να πει την αλήθεια στην κοινωνία, να τελειώσει αυτή τη διαπραγμάτευση και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ευθέως για το
Μάλιστα.
τι πρέπει να γίνει στη χώρα.
Κύριε Σπίρτζη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, μία δική σας τοποθέτηση για να κλείσουμε. Τι περιμένετε από τη σημερινή συνάντηση Μέρκελ Λαγκάρντ? Περιμένετε να γυρίσει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα, να υπάρξει συμφωνία?
Κύριε Στραβελάκη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η στάση που κρατάει. Και όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα, γενικότερα δεν είναι μια τεχνοκρατική συνάντηση που θα έχουμε διαφωνία των δύο πλευρών των δανειστών για να κάνουν το επόμενο βήμα.
Ψάχνουν πολιτική λύση που λέτε κι εσείς, κύριε Υπουργέ.
Όχι, έχουν πολύ μεγαλύτερες αντιθέσεις. Στρατηγικές αντιθέσεις για την...
Άρα τι βλέπετε, συμφωνία ή όχι?
Και εκτιμώ ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη για τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη και όχι μόνο. Και αυτό δείχνει ότι εμείς κάνουμε μια διαπραγμάτευση που δεν έχει μόνο εθνικά όρια ή έχει αντιμετωπίσει εθνικούς προβληματισμούς.
Άρα βλέπετε ότι είναι στον αέρα η επιστροφή του ΔΝΤ.
Προφανώς. Όπως είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον. Αν το 2019 θα έχουμε αυτή την Ευρώπη, μία άλλη Ευρώπη.
Ναι, επιμένω γιατί αν είναι στον αέρα η επιστροφή του ΔΝΤ, είναι στον αέρα και όλη η συμφωνία. Διότι δεν έχει χρήματα, διότι δεν κλείνει η αξιολόγηση.
Δηλαδή, δεν συμμερίζονται όλοι αυτοί.
Τι συμμερίζονται οι δανειστές μας που έχουν και το κουμάντο, κύριε Υπουργέ?
Δεν συμμερίζονται οι δανειστές μας από όλες τις πλευρές σε αυτή την άποψη.
Ο Ρέγκλινγκ το λέει. Ο Ντράγκη λέει ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν μπαίνουμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Δεν
μένει κανένας άλλος.
Δεν έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Σόιμπλε πρόσφατα για να δούμε τι λέει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να μας ενημερώσει σε σχέση
αν με. Αν μείνανε την κουβέντα τώρα.
Όχι.
Γελάει ο κύριος Δάντια. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και ξέρω ότι βιάζεστε, κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε δραστηριότητα σήμερα στα Γιάννενα. Ευχαριστώ θερμά και τον.
Δεν έχουμε μία δραστηριότητα. Έχουμε αυτή την δραστηριότητα που δεν είμαστε αποτελεσματικοί όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Τα έργα. Ναι.
50 χιλιόμετρα από τη Φιλιππιάδα μέχρι τα Γιάννενα.
Είναι θετικό αυτό.
Είναι θετικό γιατί θα πηγαίνει ο κύριος Δένδιας πιο
εύκολα στην Κέρκυρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ευχαριστώ για τον πολιτισμένο διάλογο που είχατε και οι δύο, δεν είχα αμφιβολία. Ευχαριστώ τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και τον πρώην Υπουργό, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια.